parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tutcore bonvenigas vin gesignoroi, la 3 de aprilo 2021, la tuta skipo de la Esperanto Radio Varsovio, hodiau aparte de jorantai Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska kai Maciej Jaszkot. En la 1053 el sendo, en la comenza cultur tema cronico, ne interalie informas prisorto de la verkaro de Wisława Szymborska. La alia temo estas la proximigianta alla fino caresma periodo l'aula cultura prismo. Antaŭnia mikrofono gastas hodiaŭ Przemek Wierzbowski el Bialistoka Esperanto Societo, kaj en la fino ni proponas kelkvoĉan redakcian rendevuon, kiun eblus difini inter la datrevenoj. Memorante pri la ĵus pasinta dekjariĝo de nia programo, ni memoras, ke morgaŭ pasas laŭvica datreveno de la pioniera plursense en la Esperanto-komunumo Profesia Esperanto-redakcio en Pola Radio. La elsendon komencas kulturtemaj informoj.
Baldaŭ la tuta verkaro de Wisława Szymborska, la pola Nobelpremiitino el 1996, estos deponita en la Monda Arkta Arkivo ĉe Spitsbergo. La transdono de la bitigita versio de ŝiaj verkoj okazos la 8 de aprilo 2021. En la transdonota datumaro troviĝas ĉiuj ŝiaj poeziaj kaj prozaj verkoj, felietonoj kaj leteroj ĝis nun publikigitaj. La Monda Arkta Arkivo estis establita en 2007 fare de la norvega firmao Pickl, kiu prilaboris novuman registroteknologion de donitaĵoj sur analoga datumportanto. La misio de la firmao estas protekti gravajn kulturverkojn. Se naciaj arkivejoj detruiĝus sekve de militkonfliktoj kaj elementaj plagoj, la plej gravajn verkojn de la homaro eblus reakiri el la Spitsberg-arkivo. Dum la kvarjara ekzisto de la Monda Arkta Arkivo oni disponigis al ĝi donitaĵojn de interalie Eŭropa Kosma Agentejo, Nacia Muzeo de Norvegio kaj la Vatikana Biblioteko.
Konservistaj laboroj estis subigita la karesma kurteno el la loko Łodygowice en la suda Pollando. Ĝi kreiĝis en la 1832 jaro en la metiista stablo de pentristo Andrzej Krząstkiewicz kaj servis por kovri la ĉefaltaron de la ligna preĝejo en la karesma periodo ekde la kvina karesma dimanĉo ĝis Sankta Merkredo. La teksaĵo kun la dimensio de 400 je 400 centimetroj estas la propraĵo de la loka paroĥo de Sanktaj Apostoloj Simono kaj Judaso Tadeo. La teksaĵo estas pentrita duflanke kaj prezentas unuopajn evangeliajn scenojn ligitajn kun la pasiono. Aktuale la karesmaj kurtenoj estas tre maloftaj kaj ne plu uzataj. Kelkfoje tamen iliaj unuopaj enkadrigitaj scenoj rolis kiel pentraĵoj kaj tiel ĝis hodiaŭ estas rigardeblaj. La ĵus restaŭrita karesma kurteno el Łodygowice pro sia riĉa ikonografio estas objekto eksterordinara. En la daŭro de la konservistaj laboroj oni ĝin riparis, purigis kaj revenigis al ĝi kolorintensecon. Tio okazis kadre de la unia projekto disponiganta al la publiko objektojn de la religia ligna arkitekturo de la diocezo de Bielsko-Żywiec. La ligna preĝejo el la jaroj 1634-1635 estas nun ankaŭ subigita al la konservistaj laboroj. Kune kun kelkaj lignaj sanktejoj de la regiono ĝi formos plurobjektan muzeon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
proximidas alla fino la caresma periodo cae la sancta semaino gia culmino. Tiu periodo caracterizigis cae daure caracterizigas per ricia musica ornamo. En Pollando la porocasei cantoi estis plenumatei cefe cadre de la liturgiae ritoi, sed iam ancau en la heima intimeio cefe virinoi murmuris caresmen cantoin quiui rilatis al diversei aspectoi de la passiono cae la morto de Cristo, eg de la pregio en la olive arba giardeno, tra la cruzo voio gis la metto de Jesuo en la tombon.
Alla plei famai componagioi ligitai cun la lasta culmina periodo de la caresmo, de la sancta semaino, appartenas passiono lau sancta Johano cae passiono lau sancta Mateo, componitai de Johano Sebastiano Bach. Multe pli nova estas pasiono de Sankta Luko, kies autoro estas la pola komponisto Krzysztof Penderecki. Ciu epoko havas ankaŭ sian Stabat Mater, staris panjo doloranta, kiu proksimigas la pasionon kaj morton de la savanto laŭ la perspektivo de lia doloranta patrino. La mes epoca texto pri la dipatrino ce la cruzo, rigardanta la morton de la amata filo, ricevis multain musicain prilaboroin. La plei fama estas Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Stabat Mater de la pola componisto Karol Szymanowski quelcfoie estas epitetita kiel Kamparana Requiemo. Ancorau comence de la dudeca iarcento, dum la Sancta Jaudo, Sancta Vendredo, cae Sancta Sabato, ricia repertuaro de passionai cantoi sonis dum la tutnoctai pregioi. Dum la sun levigiai pregioi, la tiel nomatai mallumai matutinoi, sonis la corusai himnoi cae piai cantoi basigiantai sur la lamentado de Jeremia, do la cantoi ligitai cun la malnov testamentai profetai cantoi.
Sed iam fine della Sanct Sabata liturgio, ili alprenas nun alian caracteron, enfasiras en ili gioio pro la resurrecto de Cristo. Ili plen voce cae tondre audigas dum la solena matena resurrecta processio dum la unua pascotago dimanche, cae accompanas la credantoin dum la tuta pasca periodo.
La grandai religiai festoi cae eventoi daure inspiras componistoin cae autoroin de la textoi. Iui el la plei malnovai tamen forgesigas cae cefe eblas renconti ilin en la collectoi de popolai cantoi de tiei renomai autoroi kiel Oscar Kolberg au František Kotula. Sed la pasca musico cae cantoi daure formas ne sole festan ornamon, ili firmigas la senton de identezzo cae comunezzo cun aliai.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En januaro nuniare pasis la 130 naskic datreveno de Julio Baggi, au Bogi, antau quelcai tagoi en la Facebooka Literatura Babileo aperis viado de Przemek Wierzbowski informo pri la eldono de plena verkaro de la hungara poeto, verkisto. Przemek, kiam kreigis tiu ci ambicia ideo kai ciu efektive temas pri ciui verkoi de Bogi? En Wikipedio estes listigitei dudekvar Kai vi mencias ke jam sep aperis.
Jes, ĝuste. En la jaro 2017 Bjalistoka Esperanto-Societo kunlabore kun Dokumenta Esperanto-Centro en Djurdjevac, Libromondo en Svidnik kaj Ars Libri en Lublino komencis okupiĝi pri tiu serio. La unua libro tiam aperinta estis printempo en la aŭtuno kaj sekvis aliaj verkoj, estis poste interalie Ĉielarko, La Vagabondo Kanta, Sonĝo sub Pomarbo, Migranta plumo, La verda koro, kaj la lasta estis la romano Hura. Jes, vi diris pri pli ol 20 libroj, kiuj povus aperi. Iom post iom ni realigas la celon, kaj la fina celo ja estas eldoni la tutan kolekton de liaj verkoj. Tio dependas de nia tempodispono kaj de la mono. Kutime estas tiel, ke la verkoj, kiujn ni eldonas kaj vendas, la profito de tiu vendado iras al eldonado de aliaj verkoj, do la malnovaj financas la novajn, kaj iom post iom ni iras al la celo eldoni la plenan kolekton. Ton de bagi. Cetere, kelkaj el tiuj libroj jam elĉerpiĝis en la libroservo de UEA, do ni planas ankoraŭ eldoni stokon de ili.
Ĉiukaze tamen aperis apenaŭ unu triono de ĉiuj verkoj. Ĉu vi kredas, ke vi fin efektivigos tiun ambician celon en la venonta jaro?
Ne, mi dubas, ke ni sukcesos tion fari, do kiel vi vidas la jubileo, ĉe ni estas iom longa. Certe tio daŭros pli ol unu jaron. Des pli, ke krom tiu ĉi serio ni havos aliajn eldon projektojn, do ne eblas fari ĉion volontule.
Se temas pri la serio kaj verkaro de Julio Bogi, kunlaboras kvar eldonejoj, kaj mi iomete scivolas pri tio, kiel aspektas via kunlaboro, ĉar tio estas iomete logistike, eble facila, eble malfacila.
Estas tiel, ke Josip Leadin el Dokumenta Esperanto-Centro en Kroatio kompostis tiujn ĉi tekstojn, jam plurajn el ili ankoraŭ ne eldonitajn kompostis, kiuj atendas sian eldonon, ili ne malnoviĝas, simple atendas. Mi faris la kovrilon por la libroj, presas ĝin presejo en Lublino. Tomek Mielik el Svidnik estas kunordiganto de la tuta projekto kaj redaktoro, kaj ni interkomunikiĝas rete sen ajna problemo.
Ĉu tio estas projekto realigita nur inter vi kiel la eldonejoj? Ĉu la tuta tasko ne okazas aŭ eble okazas kadre de iu pli ampleksa projekto?
Ne, estas iniciato nia kaj realigado nia. Estas unu el projektoj, kiujn ni realigas jam de pluraj jaroj, cele eldoni Esperanto-literaturon kadre de Bjalistoka Esperanto-Societo. Estas simple parte de nia laŭstatuta aktiveco.
Sub la ŝildo de Bjalistoka Esperanto-Societo aperas ĉiam pli da libroj. Ĉu do bese transformiĝis en eldonejon?
Ne, multaj libroj estas eldonataj nuntempe sub la marko de Ars Libri el Lublino. Tio estas por ni tre oportuna, ĉar tiu presejo kaj eldonejo transprenas la taskon dissendi parton de la stoko al bibliotekoj en Pollando, kio estas laŭleĝa devo, kiam oni havas ISO-bono numeron. Sed jes, nun ne jest nun veras, ke granda parto de nia aktiveco estas z libro eldonado. Ankaŭ pro la fakto, ke pro la pandemio fizikaj renkontiĝoj estas neeblaj, granda parto de la aferoj, kiujn ni faras, estas aŭ reta aŭ eldona, ĉar librojn ĉiuokaze eblas presi kaj sendi al la legantoj.
Kiu verko de Bogi tute aparte influis vin, inspiris vin?
Se mi devus elekti unu tekston, mi dirus, ke la romano Hura estas tiu, kiun mi aparte ŝatas. Ankaŭ La verda koro, la rakonto de La verda koro, la intrigo de ĝi estas tre interesa. Sed ĉefe jes, mi pensas, ke la romano Hura.
Sed vi mem, kiel ni ekscias, havas novajn literaturajn planojn. Antaŭ kelka tempo aperis via bildstria traduko, kaj nun vi anoncis tre ambician planon traduki tiun belegan Solaris de Lem. Siatempe ankaŭ ni tradukis kaj prezentis ĝin en niaj elsendoj, sed kompreneble fragmente.
Ĉar la jaro 2021 estas la jaro de Stanisław Lem, en septembro pasos cent jaroj de lia naskiĝo. Li estas la plej kaj influa kaj konata kaj grava pola sciencfikcia verkisto. Kai el lia verkaro sendube la romano Solaris tradukita en pli ol kvardek lingvojn estas tiu kiu meritas atenton antaŭ ĉio. Ni havis la ideon ke ni proponos eldoni du librojn, unu sciencfikciaĵon kaj unu nesciencfikciaĵon. La propono estis Solaris kaj la alia propono estis la hospitalo de transfiguriĝo kiel nesciencfikcia verko por montri ankaŭ alian lem tiun malpli konatan. Ni kontaktis la fondaĵon de LEM kaj ili tre interesiĝis pri la ideo eldoni ion en Esperanto, ĉar ĝis nun nenio aperis libroforme. Estis nur tradukoj, kiuj troviĝis en la reto, estis rakontoj eldonitaj en kajeroj, en pola Esperantisto, en sferoj, do unuopaj malgrandaj beletraĵoj, sed neniam romano. Kaj ili tre interesiĝis pri tio, sed diris, ke por la komenco de nia kunlaborado ni elektu tamen unu verkon kaj poste ni vidos, kiel iros la distribuado de tiu libro kaj ĝia populareco, kaj poste ni povos eventuale pensi pri la dua. Do mi elektis Solaris, kiun mi komencis traduki jam antaŭ kelkaj monatoj. La teksto estas preskaŭ tradukita, do mi pensas, ke ene de kelkaj semajnoj mi povos ĝin sendi al provlegantoj. Ni kompostos ĝin kaj la ideo estas eldoni ĝin por septembro, do por la naskiĝtago de LEM, sed ni vidos, eble ni sukcesos fari tion pli frue. Povas esti, ke pri tiu ĉi eldono interesiĝos ne nur esperantistoj, sed ankaŭ LEM ŝatantoj en la mondo, kolektantoj de liaj eldonaĵoj. Do ni supozas, che la interessigio pri tiu ci eldonaggio estus vere granda.
No, anche mi credas tion, char facte lem, malgrau tio che eblas diri che lia epoco jam iom passis, sed la datreveno giuste memorigas lin che lian verkadon. Ciu eldonos gin? Ciu estas bes?
Yes, estus bes, io eldonos gin. Jam nur bes, mi pensas. Se temas pri tio che la epoco delem passis, mi ne consentus con tio. Mi pensas che multa il lia i tekstoj tre sukcese bedaŭrinde antaŭvidis multajn aferojn, kiuj ĉirkaŭas nin kaj la perspektivon, en kiun iras la civilizo, la mondo. Jes, kelkaj aliaj tekstoj, ĉefe pli fruaj romanoj sciencfikciaj, estas iom nun naivaj, cetere LEM mem ne ŝatis ilin poste kaj ne rekomendis ilin eldoni aŭ eĉ legi, sed Solaris sufiĉe bone maljuniĝis, mi devus diri.
Mi dirus, ke ĝuste Solaris ne maljuniĝis.
Yes, to la romano ĉiare havos jam 16 jarojn, kaj tio ne estas tiom sentebla, kiam oni legas la libron. Kompreneble, en la traduko mi volis iom redoni tion, ke ĝi estas ne moderna libro, ne de la lastaj jaroj, ĉar aperas tie kelkaj vortoj, kiuj priskribas teknikaĵojn, sed ĝenerale oni legas ĝin kiel novajn sciencfikciajn librojn sen problemo.
Koran dankon, Przemek, pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono kaj pri klarigo de via eldonplano lige kun la verkaro de Julio Bogi. Kaj ankaŭ mi tre kore dankas pro tiuj kromaj informoj pri viaj nun tradukistaj laboroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Koran bonvenon, karega aŭskultantoj, kie ajn atingas vin nia voĉo en nia redakcia renkontiĝo. Rencontigio iam aparta. Do, appenau ni solenis antau nelonge la dechiarigion de la Esperanto elsendoi exter la publica radio, kiel pola retradio en Esperanto, sed de nove ni proximiras alla kvara de aprilo, kiu markas en nia historio la bazon, la fundamenton de nia funkciado, ĉar temas pri la laŭvica datreveno de la profesia Esperanto-redakcio de Pola Radio, kiu estis starigita
la 4 de aprilo de 1959. kai tiu ci dato ja por ciu redakcianoi estas grava, kai ekde kiam mi memoras ni havis la eblecon kune din festi.
Dume tamen lige kun la dekjariĝo, nia aŭskultanto Bogusław Ubik Perski, esperanto, sendis al ni faskon da anagramoj, scivole jam tiam demandante, kiel ili al ni plaĉas al unuopaj redakcianoj, Maciek, kiel plaĉas al vi via anagramo. Ĝi estis farita de via familia nomo, do persona nomo, familia nomo, kaj la vorto Esperanto.
Ĝuste kiel tiu kerno por la anagramo, do nia anagramo estas amataj scioj en respekto. Vere pensiga anagramo, kaj ĝis nun mi ankoraŭ ne scias, kion tio signifas tutece. Tamen mi kore dankas al nia aŭskultanto, ĉar li dediĉis multe da tempo ludante kun niaj nomoj, kun la vortoj kaj pretigante la anagramojn, kaj ankaŭ koran dankon pro via reago, ĉar tiaj reagoj vere ĝojigas nin.
Jes, do fakte ankaŭ mi devas finfine konfesi la anagramon, kiu kreiĝis baze de mia nomo kaj Esperanto. Pepas baza interreta krabro. Tio plaĉas al mi. Al mi plaĉas, do koran dankon, Bogusław, tio estas iom amuza. Sed ankaŭ venis anagramo por Pola Retradio. Pola Retradio Esperanto, interparoladota espero. Ankaŭ estas bela. Kaj mi volas aldoni, ke intertempe venis mallongaj reagoj de du niaj koleginoj, do jen la reago de Gabi, kiu estas bonŝanculino, eblas tiel diri, ĉar baze de ŝia nomo Bogusław sukcesis krei eĉ tri anagramojn. Do Bogusław, jen mallonga dankmesaĝo de Gabi.
Mi volas kore danki al ideodoninto de anagramoj. Ili ege min kortuŝis. Estas tre interese, kiel mia nomo speguliĝas en ili. Tio spronis min pensi, cerbumi iomete pri tio, kia mi estas, ĉu ili veras, kaj mi certe tion volus. Koran dankon ankoraŭ foje.
Verdire, Gabi ne legis siajn anagramojn, do mi faru tion, ĉar kiel mi jam diris, estas tri, do la unua inspira, kreska, agrabla Esperanto-etoso, la dua kore interagas, ekipas, laboras, kaj la tria krante laboras, kore pasigas. Milada aliflanke same kiel mi ne estis tiom bonŝanca havi multajn anagramojn, sed ŝia reago tuj estis same pozitiva.
Plaĉas al mi mia anagramo. Kvankam mi ne kapablas pli profunde rilatigi min al ĝi, tamen la teksto "Verda damo, silento pezas" emociigas. Eble la kreado de anagramoj ne estas nur amuzo. Sendube tamen temas pri bona ideo, kiu instigas al cerbumado, al evoluigo de lingvo skermado, al lingvo sentemo. Dankon pro tiu aparta donaco, lige kun la dekjariĝo de la Pola Retradio, sed mi traktas tion ankaŭ en la kunteksto de la 4 de aprilo. Des pli bona donaco. Dankon.
Ne, ĉiuj kolegoj sukcesis jam reagi, des pli mi ĝojas, ke hodiaŭ ni povas citi la reagon de Bruce Crisp el Kanado kun belaj mesaĝaj vortoj, ne tuj rilataj al anagramoj, sed al la datrevena okazo, kiun ni rememoras, verdire, datrevenaj okazoj.
Tuj komence mi volas gratuli ĉiujn geredakcianojn de Pola Retradio okaze de la lasta tempa dekjariĝo de elsendoj kaj senlaca daŭrigado de la tradicioj de la iama Esperanto-redakcio de la publika Pola radio. Estas mirinde che iam passis 62 jaroj de kiam tiu origina Esperanto-redakcio komencis siajn retajn elsendojn. Do ankaŭ pro tiu 62-jara datreveno mi aldonas miajn korajn gratulojn. Sed fakte Barbara petis, kaj ŝi verŝajne jam diris tion, la opiniojn de redakcianoj pri la anagramoj kiujn donace preparis nia aŭskultanto Bogusław Ubik-Perski. Do kiel teamano, quancam por tiel diri malantau la culisoi, mi volonte sendas quelcaen cirilataen commentoin. Tui comence cifoie mi diru dankon al Bogusław pri la preparo de tiu originala anagram donatso. Li certe tre imago plene rearrangis la literoin de niai nomoi por resultigi la anagramoin. Mi confessas che mi devis refrescigi mian memoron per rigardeto alla reta plena illustrita vortaro, por noti che anagramo estas, che mi citas, vorto eltirita el alia vorto per alivizigo della literoi, fino de citaggio. La anagramo cion Bogusław faris por mi, tio estas el la nomoi Bruce plus Crisp plus la nomo de nia lingvo Esperanto, tiu anagramo farigis nur spice sperta cerbo. Tiu esprimo nur spice sperta cerbo estas tre interesa. Mi supposas do che lau tiu anagramo mia cerbo estus nur sperta pri spicoi, au eble figure, mia cerbo estus nur sperta en spica maniero. Nu mi malcaŝe menciu ke mia karaktero kaj verŝajne ankaŭ mia cerbo vere ne estas spica aŭ spice sperta. Do kvankam la anagramo ne estas tre trafa rilata al mia personeco, ĝi ja estas sufiĉe amuza. Sekve Bogusław certe tre klare montras kelkajn el la kvalitoj de anagramoj, nome iliaj trajtoj de humuro kaj lingvo ludemo. Tiaj kvalitoj sendube troviĝas en pluraj el la anagramoj preparitaj por la redakcianoj. Ekzemple, la anagramo por Barbara pepas baza interreta krabro. Tiu anagramo certe ne mancas humuro. Mi rimarcas che iu e la anagramoi de redaccianoi estas iom alispezae, sed prefere mi lasu al ciui mem commenti pri la propra au proprae anagramoi. Compreneble, iu pli da literoi estas in ies nomo, des pli da eblajoi. Longae nomoi estas eble avantaggio, char tiam oni povas electi el plurae anagramoi, cae eventuale trovi la plei trafan. La variezzo estas en si mem interesa, cae compreneble dependas de la apartae literoi en ies nomoi. Nu, finante citiuin commentoin, mi menciu che Bogusław Ubik-Perski per siae anagram donatsoi inspiris min mem provi fari diverspecain anagramoin. Eble iui el la geauscultantoi volos same provi, cae eble ili jam havas spertoin pri anagram farado. Do kiel oni tre ofte diras ce pola retradio, gis la reaudo. Cae fakte mi nur finfine aldono che mi provis fari anagramon e la esprimo gis la reaudo, cae mi el trovis la netre senso havan sal au regido. Ciu ocase, gis la.
Gis la, Brus. Povas esti che viei saggiai commentoi effettive instigos iuin el ni, iuin niein auscultantoin occupigi pri anagramo se ili ancora ne faris tion, sed ni revenu alla quara de aprilo. La quara de aprilo tamen magixas, ancau iu dat reveno. Ču estes via nascic dat reveno?
Tute hazarde, yes. La quara de aprilo estes via nascic dat reveno, kai ni pensas, ke vere ne temas pri hazardo, char iel magie per datoi ligigis mia vivo con la redakcio antaŭ en Pola Radio, nun en Pola Retradio, jam ekde pli ol dek jaroj, ĉu ne, ĉar ni ja renkontiĝis. Do, pensas ke baldaŭ mi povos diri, ke la duonon de mia vivo mi ligis kun la redakcio. Des pli tiam ĝojigis min tiu ĉi datkoincido.
Ne ĝojas, Maciek, kaj kaptas la okazon por gratuli kaj bondeziri al vi kaj al ni plian tiom agrablan kaj sukcesan kunlaboron. Sed ankaŭ okaze de ĉi tiuj datrevenoj en interdatrevena etoso, mi direktas al ĉiuj niaj aŭskultantoj, tiuj kiuj aŭskultas nin dum dekoj da jaroj kaj tiuj kiuj aŭskultas nin de deko da jaroj aŭ eĉ malpli longe, dankesprimojn pro fidela aŭskultado, reagado kaj subteno. Ja, niaj datrevenoj estas ankaŭ la viaj gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa raŭdo.